Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku vesti dana. U Sremskoj Mitrovici je otvoren novi pogon italijanske firme Labor Srb, koja se bavi obradom drveta. Budućnost Srbije treba da budu mala i srednja preduzeća, poručio predsednik Vučić. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao u Beograd. Uoči posete izjavio da NATO podržava proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, jer je to važno za mir i bezbednost u regionu. U Bosni i Hercegovini predizborna tišina uoči sutrašnjih izbora na svim nivoima vlasti. Preminula španska operska diva Montserrat Caballé. Takmičenjem u Zaječaru otvorena jesenja kros serija RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura 26 stepeni. Budućnost Srbije treba da budu mala i srednja preduzeća, poručuje predsednik Aleksandar Vučić u Sremskoj Mitrovici, gde je prisustvovao otvaranju novog pogona italijanske firme Labor Srb, koja se bavi obradom drveta. Tu će u narednom periodu biti zaposleno još 50 do 80 ljudi. Predsednik kaže i da će država raditi na tome da podstakne preduzetnički duh. Iz Sremske Mitrovice izveštava naš Milenko Marković.
Fabrika Labor Srb je otvorena u Sremskoj Mitrovici 2015. godine. Do danas su radili samo kao pilana, a od sada će početi sa proizvodnjom parketa. Vlasnik Patricio Deitos kaže da se radi o proizvodu za izvoz koji će u potpunosti biti izrađen u Srbiji. Danas Labor Srbija zapošljava 33 radnika na neodređeno vreme. Ova investicija je koštala više od 5 miliona evra. Uskoro ćemo povećati broj na 80 zaposlenih i ovde ćemo izrađivati gotove proizvode koji će biti na ponos Italije i Srbije. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je objasnio da je otvaranje novog pogona u Mitrovici deo širih aktivnosti da se privredno ojača Vojvodina i posebno Srem.
U Vojvodini smo u proteklih godinu dana otvorili više od 28.000 radnih mesta. Najzaslužniji za to svakako jesu i predsednik Republike i njegov tim. Samo u ovom kraju radimo novu industrijsku zonu u Šidu, završili smo novu industrijsku zonu u Rumi. Pripremamo i druge industrijske zone u Somboru, u Horgošu, u Pančevu, koja je već primila investitore.
Italijanski ambasador Carlo Locascio smatra da je novi pogon u Mitrovici još jedan dokaz dubokog prijateljstva dve zemlje. On je istakao da je Italija prednjačila po ulaganjima u Srbiju, čak i kada su drugi oklevali. U celoj Srbiji zaposlenih u italijanskim preduzećima ima oko 5.000. Mi smo jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji i nameravamo da to budemo još dugo vremena, kako bismo zajedno rasli i integrisali naše privrede u veliko evropsko tržište. Na izlaganje ambasadora nadovezao se predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozivom da i manje italijanske kompanije dođu u našu zemlju.
Hvala vama, vaša ekscelencija, gospodine Locascio, što kažete, Italijani su bili među prvima. Jesu, ali nam treba još više Italijana. Ne moraju da dolaze velike, mali investitori da dolaze u Srbiju. Bolje ćemo uslove mi da im ponudimo nego Rumunija i nego bilo koja druga zemlja. Šta god da ponude drugi, mi ćemo 5 do 10% bolje uslove da ponudimo. I napišite vi to tamo u te vaše izveštaje, službene beleške što šaljete u Rim i sa vašim medijima, vi to lepo njima kažete, nemoj da gube vreme da idu po drugim zemljama, odmah neka dođu u Srbiju. Neće biti bolje nigde drugo.
Predsednik Vučić je rekao da je prvih 20 kilometara autoputa od hrvatske granice ka Beogradu u lošem stanju. On je podsjetio da je rekonstrukcija te deonice već počela i da bi trebalo da bude završena u maju sledeće godine, što je posebno važno za italijanske investitore, jer im je to direktna veza sa matičnom zemljom.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsednik Vučić je u Sremskoj Mitrovici rekao da je u očuvanju stabilnosti u regionu najvažnija uloga Srbije, koja će se uvek zalagati za mir i prelaziti preko svih provokacija. Kaže da mudra spoljna politika utiče i na ekonomski rast, zbog čega građani Srbije mogu da žive bolje, zabeležila Marina Bajić.
Ako se Balkanu uskrati perspektiva, Evropska unija bit će kao 90. godina. Tvrdnja koju je nedavno izgovorio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker možda jeste preterana, kaže Vučić, ali dodaje kako ipak ne bi isključio takve mogućnosti. Srbija je, objašnjava, uvek bila prepuštena sama sebi i njena uloga u regionu je, tvrdi, najvažnija.
Dvoje uloga Srbije je takva da će da čuva mir, da će da pređe preko brojnih provokacija koje dolaze iz regiona, da ćemo da gledamo da sačuvamo i sebe i druge, da gradimo mir, da otvaramo ove fabrike i da napredemo u ekonomiji. I to je ono što smo obećali Jean-Claude Junckeru i to je ono što znam da podržava Jean-Claude Juncker.
Na pitanje koliko je zabrinut zbog trenutne situacije u Republici Srpskoj i očekuje li da izbori i sve posle njih prođe bez sukoba među Srbima, Vučić odgovara da na dan predizborne tišine ne može da iznese detaljno svoje stavove, ali se, kaže, nada da neće biti nemira.
Sve drugo bi za Srbe i za Republiku Srpsku i za Srbiju bilo katastrofa. To je sve što mogu danas da kažem. Da ne bih činio ono što čine neki drugi na dnevnom nivou kada je u pitanju i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Kad su, kaže, u pitanju albanski političari, odnosno spekulacije o tome kako su sprečili da naš Telekom otkupi albanski, predsjednik ističe da su mu takve navode potvrdili i predstavnici Srpskog Telekoma, ali da nema zvanične podatke. Naša ponuda, dodaje, jeste bila najbolja.
Valjda neko hoće da kaže da naš novac nije dovoljno dobar čak i kad ga je više nego što neki drugi nude, što bi bilo zastrašujuće, ali ne želim u to do kraja da poverujem dok ne vidim potpunosti izveštaj. To bi svakako značilo da srpski investitori nisu dobrodošli, ali to bi značilo da niko od investitora nije dobrodošao. Kako ćete vi za kapital da govorite ovo je srpski novac, ovo je nemački novac, a ovo je ne znam čiji novac? Pa to u Srbiji je nemoguće da se dogodi. Nama da su se Albanci javili da su rekli da imaju novac da kupe RTB Bor, ne bismo rekli pa kupite.
Vučić zaključuje kako je Srbija okrenuta svim investitorima, zbog čega navodi imamo manji javni dug, manju stopu nezaposlenosti, ali i povećanje minimalne zarade za skoro 9%. Ekonomski rast će, podseća, za koju nedelju osetiti penzioneri, a početkom iduće godine i zaposleni u javnom sektoru, najpre u zdravstvu i prosveti, a zatim i u vojsci i policiji.
Slušate novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin dočekao je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Dočeku je prisustvovao i ambasador Srbije pri misiji NATO-a u Briselu Miomir Udovički i šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu brigadni general Cesare Marinelli. Stoltenberg će tokom posete Srbiji označiti početak civilne vežbe pod okriljem NATO-a Srbije 2018. koje se od 8. do 11. oktobra održava u Mladenovcu. Ubrzo po dolasku generalni sekretar NATO-a na Filološkom fakultetu u Beogradu razgovarao je sa studentima sa odseka za skandinavske jezike.
Govorio sam o važnosti dijaloga Beograda i Prištine. Dijalog je potreban zbog prevazilaženja razlika i pronalaska političkog rešenja. NATO ga podržava, ne samo politički, već i zbog činjenice da smo prisutni na Kosovu u vidu kvora, čiji je zadatak očuvanje sigurnosti. I dalje ćemo biti tu da zaštitimo sve zajednice.
Uoči posete Srbiji, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je za Blitz upitan da prokomentariše ideju o razgraničenju koje se pominje kao mogućnost za rešenje kosovskog pitanja, rekao da to nije nadležnost NATO-a. Načelnik generalštaba, general potpukovnik Milan Mojsilović, izjavio je za RTS da je stanje u vojsci Srbije redovno i da je vojska spremna i opremljena da izvrši sve zadatke koji se pred nju postave.
Republika Srbija nije vojno ugrožena zemlja, ali postoji potreba da se sa pažnjom prati situacija u čitavom regionu, ne samo sa aspekta bezbednostnih i otvorenih izazova i rizika, nego i kroz sve one tokove koje se trenutno i dešavaju u svetu, kao što je migrantska kriza i tome slično. Vezano za bezbednostnu situaciju, mi smo odlukom predsjednika Republike Srbije pojačano angažovali deo snaga Vojske Srbije. Imamo definitivno jasne i precisne zadatke. Naravno, ja o njima trenutno nisam spreman da govorim, ali ono što bi javnost trebalo da zna da je Vojska Srbije spremna za izvršenje svih zadataka koje se postaje pred njom.
Mojsilović je dodao da će, kao i njegovi prethodnici, raditi na modernizaciji i opremanju vojske i da je na njegovoj listi prioriteta visoko postavljena i briga o položaju vojnika, civila, podoficira i oficira.
U Bosni i Hercegovini predizborna tišina uoči sutrašnjih opštih izbora. Pravo glasa ima oko 3.350.000 građana. U Republici Srpskoj glasaće se za predsednika Srpske, srpskog člana predsedništva BiH i poslanike u Narodnoj skupštini i predstavničkom domu BiH. Analitičari očekuju da izlaznost bude iznad 50%. Iz Banja Luke, Nataša Rakitić.
Osmi opšti izbori u Bosni i Hercegovini. U predizbornoj kampanji dominantne dve teme, mešanje stranih zemalja i nacionalna pitanja. Zbog mešanja stranaca, atmosfera uoči izbora drugačija u odnosu na prethodne, smatra profesor Aleksandar Vranješ.
Ambasade su vrlo aktivne kada je reč o izborima i to je sve zajedno stvorilo jednom, kako bih rekao, mnogo napetiju atmosferu nego što je to bio slučaj kada se reč o ranijim izborima. S tim što vjerujem, evo, i možemo po nekim i konkretnim pokazateljima da vidimo da neće doći nekakvih eksesa, da neće doći do nekakvih, nadamo se, nekakvih turbulencija ili bilo kakvih devijacija u društvu, ali u svakom slučaju vidimo da je po prvi put ili možda nikad ranije ovako zabilježeno, vidimo da su ti pritisci mnogo jači i da su u javnosti stvorene, kako bi rekao, mnogo veći odnosi za ili protiv. Ljudi su se homogenizovali u dva bloka i tako dalje. Što je sad za jedno društvo pitanje da li je to toliko dobro i da se na toliki način unesu podjele među birače, među građane.
S druge strane, profesor Ivan Šijaković ocenjuje da interesi zapadnih zemalja nisu bili dominantni u izbornom procesu.
Svi oni imaju neke svoje interese, ali ovaj put nisu bili otvoreni. To su ipak bili onako posredni blagi interes, čisto da se održi njihovo prisustvo tu. Jer već je međunarodna zajednica vrlo slab uticaj na rad same i na život i na rad organa i funkcionisanje Bosne i Hercegovine vrlo slabo. Visoki predstavnik kao da se negdje izgubio. Pretpostavljam da je dobro plaćen i on se ne meša više u svoj posao za razliku od nekih ranijih.
Aleksandar Vranješ objašnjava i da nacionalne teme dominiraju jer je Bosna i Hercegovina državna zajednica sastavljena od tri konstitutivna naroda i dva entiteta.
Konstitucija Bosne i Hercegovine nalaže da su nacionalne teme prve. E sad mi u Republici Srpskoj smo imali dva bloka, jedan koji je bio na vlasti u Bosni i Hercegovini 4 godine i drugi koji je u Republici Srpskoj na vlasti duži niz godina. I sad vidjeli smo da je, recimo, vladajuća koalicija na koju predvodi SNSD i gospodin Dodik, da su stavili akcenat na nacionalne teme. I s druge strane imamo Savez za pobjede, koji su bili na nivou Bosne i Hercegovine posljednje 4 godine i tamo su bili spremni na veliki niz kompromisa da čine koji su bili na štetu Republike Srpske. Ja smatram da nijedan političar ne može da bude izabran u Republici Srpskoj, a da ode u Sarajevo i da radi protiv interesa Republike Srpske, jer to je na dugoročnom planu opasnost, ne samo po opstanak Republike Srpske, nego i po opasnost opstanka srpskog naroda ovdje.
Glasačka mesta biće otvorena sutra od 7 do 19 časova, a tokom večeri se očekuju preliminarni rezultati.
Iz sveta izdvajamo. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao u Tokio, prvu stanicu trodnevne turneje tokom koje će posetiti i Seul i Peking. Francuska zbunjena zbog nestanka šefa Interpola Menge Honveja i zabrinuta zbog pretnji njegovoj supruzi. Prošle noći zemljotres pogodio istočnu Siciliju. Opširnije Zorana Bokan.
Uoči polaska u Japan, američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je nadu da će Kina biti deo rešenja za severnokorejsku krizu. Očekuje se da će Pompeo uspeti da dogovori okvirni datum susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una.
Optimista sam i nadam se da će doći do boljeg razumevanja i većeg napretka. Ne samo kad je reč o samitu dva lidera, već i nastavku napora da se izgradi put za denuklearizaciju.
Na Interpolovoj listi nestalih lica mogao bi da se nađe i šef Interpola Meng Hongwei, čiji nestanak je prijavljen kada je otputovao u rodnu Kinu. Dok francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je Pariz zbunjen zbog nestanka šefa Interpola, koji je ujedno i pomoćnik kineskog ministra za javnu bezbednost, dan pošto je u Francuskoj policija pokrenula istragu, mediji tvrde da je odmah po dolasku u Kinu Meng priveden na ispitivanje. Mengova supruga, koja je kontaktirala policiju u Lyonu, gde se nalazi sedište Interpola, rekla je da ju je prećeno putem telefona i na društvenim mrežama. Zvanični Peking se još nije oglasio tim povodom. U javnosti je sve prisutnije pitanje da li je Meng, izabran krajem 2016. godine na čelo Interpola, žrtva antikorupcijske kampanje kineskog predsjednika Xi Jinpinga. nastavlja se američko-kineski trgovinski rat. Predsjednik kineske kompanije koja se bavi transportom energenata, Xie Chunlin, saopštio je da je Kina potpuno obustavila uvoz sirove nafte iz Sjedinjenih Američkih Država. Kina je bila drugi najveći kupac američke nafte. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će Evropska unija, ako ne do kraja ovog mjeseca, najkasnije u novembru sa Velikom Britanijom postići sporazum o Brexitu. Odlučujući sastanak o Brexitu zakazan je za 17. oktobar. Broj poginulih u razornom zemljotresu i tsunamiju koji su prošle nedelje pogodili indonežansko ostrvo Sulawesi porastao je na 1649, dok se 265 ljudi smatra nestalim. Pomoć i dalje stiže u zemljotresom pogođena područja u kojima je registrovano čak 450 naknadnih potresa. U grad Palu je stigao transportni avion iz Japana, koji je doneo pomoć uključujući namirnice i lekove. Prošle noći zemljotres je pogodio istočnu Siciliju. Nekoliko desetina ljudi je povređeno, uglavnom lakše. U zemljotresu jačine 4,8 jedinica Richterove skale, koji je pogodio Kataniju i okolinu. Oštećeno je više kuća, mahom starijih. Potres je izazvao paniku, pa su ljudi istrčali na ulice. Epicentar zemljotresa nalazio se u mestu Santa Maria della Licodia, gde je oštetio lokalnu crkvu, a osjetio se i u Sirakuzi i Mesini.
Svi penzioneri u novembru dobit će penzije veće 5%. Najugroženiji bi mogli da dobiju i dodatnu jednokratnu pomoć, a još se razgovara o tačnom iznosu, kaže ministar zadužen za regionalni razvoj i predsjednik PUPS-a Milan Krkobabić. Dodaje da može da se očekuje između 5 i 7 hiljada dinara.
To je nešto što raduje sve penzionere i sve građane Srbije. Posebno moramo da istaknemo saznanje da su te mere dale dobar rezultat. Iznos će se odrediti. Naravno, prave se neke računice, ali nezahvalno je unapred prognozirati. Zavisi od raspoloživih sredstava u budžetu. Može da se očekuje nešto između 5 i 7 hiljada, ali ovo ne treba uzeti. To su stvari o kojima će se razgovarati, računati. Hajde da budemo i objektivni i menjat će se stvari.
U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije najavili su da će prekinuti štrajk i sačekati realizaciju najavljenog povećanja zarada. Ministar Mladen Šarčević juče izjavio da će prosvetni radnici prvo povećanje dobiti u januaru i da će u naredne 2 do 3 godine plate u prosveti biti povećane za 35%.
Raspisan je tender za izbor izvođača radova koji će graditi 378 stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Nišu i Vranju. Izjavila je ministarka građevina Zorana Mihajlović. Navela je da će 190 stanova biti izgrađeno u Vranju, a 188 u Nišu. Dodala je da se početak radova očekuje odmah po sprovođenju javne nabavke za izvođača radova.
Policijska hronika. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca sa Palilule, ZR i AP, koji se sumnjiče da su raspisali neosnovanu poteru za vozilom Audi A7 u nameri da od vlasnika traže 6.000 evra kako bi ukinuli poteru i vratili mu automobil. Sumnja se da su policajci to učinili na nagovor NN, kojoj je također određen pritvor, kao i DS, koji je u bekstvu.
Pripadnici odeljenja MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su SM 1954. godište iz Zemuna zbog sumnje da je počinio krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala. On je sa profila na jednoj društvenoj mreži slao neprimerene poruke maloletnim osobama i tražio da mu pošalju svoje obnažene fotografije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u tužilaštvo.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Stigu, koji je izrazito ratarski kraj, poslednjih godina podiže se sve više zasada voća. Zbog toga je u Požarevcu formirano i udruženje voćara koje edukuje početnike u tom poslu, a opština subvencijama pomaže podizanje novih zasada. Više u prilogu Davor Kitešić.
Mladi poljoprivrednik Milan Živanović iz sela Bare kod Požarevca ima 4 hektara pod lešnikom. Ove godine mu je stigao i prvi pravi rod sa 2 hektara koje je posadio pre 7 godina.
Zadovoljan sam zbog toga što evo, recimo trenutno je kući, mogu da ga prodam kad mi ispadne prilika. Kad hoću, nije u hladnjači, ne troši struju, za razliku od kruške i šta ti ja znam, kajsije i tako, to treba hladnjača, eventualno odmah na tržnju.
Zbog tih prednosti upravo je leska najpopularnija u tom kraju, ali podižu se i drugi zasadi voća, kaže predsjednica Udruženja voćara Požarevca Sanja Bačić.
I ljudi se i dalje okreću voćarstvu. Ono koliko ja imam saznanja, bit će ove godine podignuto još jedno 5-6 hektara novih leskara. Ljudi se okreću i ostalom, ne znam, dunje će biti podizane. Dosta isto i borovnica se sadi, tako da narod, kad se sračuna, ove godine su dosta niske cene voća, opet u nekom računu veća je zarada u voćarstvu nego u ratarstvu.
Opština Požarevac finansijski pomaže udruženja poljoprivrednika, a već nekoliko godina izdvaja značajna sredstva za podizanje novih zasada voća, kaže članica opštinskog veća zadužena za poljoprivredu Saša Đorđević.
I prošle i pretprošle godine, isto i ove, voćarstvo će biti do 60% povraćaja novca. U toku je izrada konkursa i bit će u toku oktobra.
Milan Živanović ima pozitivna iskustva sa opštinom koja mu je, kaže, i tekako pomogla.
Pomogli su mi oko sadnica za podizanje zasada ovog mladog i što se tiče atomizera i tarupa, imao sam pomoć. To je stvarno super. Mnogo znači.
Podsećamo vas da više o poljoprivredi govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Španska operska diva Montserrat Caballé preminula je u 86. godini u Barceloni, objavio je El País pozivajući se na izvore u bolnici Sant Pau. U karijeri koja je trajala 50 godina nastupala je u najprestižnijim svetskim operskim dvoranama i postala poznata po izuzetnoj lakoći pevanja, melodičnosti i kontroli glasa. Montserrat Caballé i Freddie Mercury u čuvenoj pesmi Barcelona sa otvaranja olimpijskih igara 1992. godine. Povodom 30 godina od smrti istaknutog slikara i profesora Nedeljka Gvozdenovića, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, koja je osnovana na njegovu inicijativu pre pola veka, priredila je proteklog leta veliku retrospektivnu izložbu slika. U Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu sada je u toku izložba dela iz legata Nedeljka Gvozdenovića u Mostaru, koja je napravljena u saradnji sa Hrvatskim domom Herceg Stjepan Kosača. Umetnik je poklonio dela svom rodnom Mostaru, a prvi put su izložena u Beogradu, gradu u kom je najduže živeo i stvarao. Pripremila Tanja Živković.
Još u prvim godinama srednjoškolskog obrazovanja bio sam načisto s tim da je slikarstvo moj jedini životni cilj. Davno su zapisane ove reči slikara Nedeljka Gvozdenovića, jednog od prvih profesora Akademije likovne umetnosti i člana Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Izložba koja se predstavlja sada beogradskoj publici obuhvata preko 40 radova nastalih krajem 60. i tokom 70. godina 20. veka i rađena su različitim likovnim tehnikama, od ulja na platnu preko gvaševa i akvarela do radova rađenih kombinovanim tehnikama na papiru, ističe autor postavke, istoričar umetnosti Ana Filipović.
1980. godine Nedeljko Gvozdenović poklonio je radove koji su sada dio ove zbirke gradu Mostaru. Ti radovi bili su dugo vremena u depou, naravno. I onda nakon toga 2014. godine mi smo odlučili izvući, spasti te radove iz depoa. Djela su bili bila u dosta lošem stanju, gljivice, bakterije, znate kako to već izgleda. I dakle, nakon toga odlučili smo radove poslati na restauraciju u Dubrovnik i nakon toga imali smo prvo predstavljanje kroz izložbu Zaboravljena zbirka u Mostaru, a nakon toga, to je bilo 2014. godine, i nakon toga u prvom mjesecu ove godine prvi smo put imali samostalno predstavljanje ove izložbe. Dakle, zbirka sadrži 66 radova, a ovdje u Beogradu predstavljeno je 45 radova.
Među Gvozdenovićevim delima u zbirci su i ona ostvarenja koja svedoče o umetnikovom istraživačkom pristupu u pojedinim radovima, gde pomnim promišljanjem i opreznim akcijama na platnu postiže potpunu harmoniju i ravnotežu kompozicije slike, nastavlja Ana Filipović.
Na tematskoj osnovi djela su vezana tako što dosta prikazuje ženske aktove, dosta prikazuje pejzaže, portrete, jednim dijelom te neke predmete svakodnevne iz ateljeja, iz kućanstva, i njih nekako povezuje u neke svoje kompozicije.
Nedeljko Gvozdenović, jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih likovnih umetnika, svojim profesorskim radom oblikovao je mnogobrojne generacije posleratnih srpskih slikara, a kao snimač Galerije Sanu potvrdio je svoju svest o značaju umetnosti u obrazovanju i kulturnom osvješćivanju mladih. Izložba dela Nedeljka Gvozdenovića iz Legata u Mostaru u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu biće otvorena do 23. oktobra.
U novostima dana sada o sportu, Željko Stefanović.
Ovog popodneva u različitim terminima igra se 6 utakmica 11. kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 16 časova sastaje se Radnik Spartak i Mladost Radnički. Sat kasnije igraju Mačva i OFK Bačka. U 18 časova počinje utakmice Čukarički Dinamo, Rad Proletar i Vojvodina Napredak. Prvoligaši su već počeli današnje utakmice. U 15 časova sa centra su krenuli fudbaleri Užičke Slobode i TSC iz Bačke Topole. Zatim Budućnosti iz Dobanovaca i Sinđirić iz Beograda, kao i Indije i Trajala iz Kruševca. Aktuelni prvaki i lider u šampionatu Formule 1, Britanac Lewis Hamilton, osvojio je pol poziciju na trci za veliku nagradu Japana koja se vozi u Suzuki. Start glavne trke zakazan je za sutra ujutru. U ranim jutarnjim časovima također po našem vremenu odbojkašice Srbije na svjetskom prvenstvu u Nagoji sastaju se sa selekcijom Meksika. Biće im to prvi meč druge faze šampionata planete. Rukomet u okviru SEHA Lige, Novosadska Vojvodina u drugom kolu kvalifikacije igra sa ekipom Green Park Alsmer iz Holandije. Utakmica se igra od 18 časova u dvorani Spence u Novom Sadu.
U Zaječaru je održan kros RTS-a. Sa gradskog hipodroma javlja se Sloboda Maletić.
Kros serija RTS-a ove godine startovala je u Zaječaru, gde je u 26 trka kroz cilj prošlo 1587 takmičara. Trčali su predškolci, osnovci, srednjoškolci, a u glavnim seniorskim trkama pobednici su atletičari iz Novog Pazara. U muškoj konkurenciji na stazi dužine 5000 metara triumfovao je prema očekivanju 19-godišnji Elzan Bibić.
Mogu reći da sam zadovoljan trkom koju sam istrčao. Od samog starta bila je zanimljiva. Također, drago mi je što sam na ovakav način otvorio kroz sezonu i nadam se da će također nastaviti. Ovo je prva trka koju sam ističao ove godine što se tiče krosa. Sljedeća trka očekuje me u Rekovcu.
U ženskoj konkurenciji također ubedljivo je pobedila 16-godišnja Amra Terzić.
Zadovoljna sam ovom trkom, s obzirom da sam odmarala i ja. Posle 4 mjeseca prvo takmičenje nakon evropskog prvenstva koje baš i nije pošlo kako treba zbog poremećaja sa krvnom slikom, i bilo mi je zadovoljstvo da trčim sa klubskim drugaricama Sajmom Murićem i Linkom Nikolić.
Zaječar je višestruki najbolji organizator krosa RTS-a i ovoga puta domaćini su učinili maksimum kako bi sve bilo na najvišem nivou. Još u ranim prepodnevnim satima najmlađi učesnici uveliko su ispunili obe montažne tribine i okolne travnate površine gradskog hipodroma. Bili su i željeni vremenski uslovi po lepom i sunčanom vremenu, a verujemo da će slično biti i iduće subote u Rekovcu u nastavku kroz serije RTS.
U centru glavnog grada održana je 21. Beogradska rolerijada plus. Na rolerijadi su učestvovali takmičari iz cele Srbije, a od ove godine pravo učešća dobili su i mališani na triciklima, biciklima i trotinetima. Zbog ove rekreativne manifestacije saobraćaj u centru Beograda zatvoren je do 17 časova, a na jubilarnoj 25. trci za srećnije djetinjstvo u Košutnjaku učestvovalo je više stotina školaraca.
Igre i tragika naroda na Balkanu.
i u pričama ovogodišnjeg dobitnika Andrićeve nagrade. Gost sedmice je pisac Vladimir Kecmanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Danas su Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju preminulima i prema tradiciji obilaze i uređuju groblja, pale sveće i služe pomene. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 26 stepeni, u Nišu 27. Vreme sutra.
Na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije oblačno, moguća kratkotrajna kiša, na istoku i jugoistoku pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 15, u Timočkoj krajini 1 stepen, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U Beogradu oblačno, toplo i vetrovito, popodne sa sunčanim periodima. Temperatura od 15 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vesna Lončarević, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.